Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole ilma läda midagi, võibolla natukene jahe on, aga üldiselt lund on sadand ja mine sa tea, kas läheb külmaks või läheb soojaks, libe on igatahes küll. Uudised, mida me täna näeme, on niisugused, et nagu öeldakse, panevad mõtlema. No kujutage endale ette muidugi, kui on niisugune teatritükk näiteks, mis paneb mõtlema. Inimesed vaatavad tükki ära ja istuvad ja mõtlevad. Võibolla esimest korda elus, aga kui see ikka paneb mõtlema sellest, mis kurrat ma siia tulin ja mis see siis nüüd oli. Aga uudised ja vähem sünnitavaid naisi viib Eesti iibe miinus poolele. Vaadake, kui ilusti jälle öeldud miinus poolele, ehk siis Eesti iive tõuseb negatiivselt või nii edasi, muidugi ega see väide on teatud tingimustes kehtiv, aga samas võiks ju alati öelda, et võiks tõesti 2-3 korda vähem naisi sünnitada tingimusel, et iga 1-4-5 korda rohkem korraga sünnitaks lapsi. Piisab sellest, kui ütleme, pool nendest naistest, kes sel aastal sünnitasid, sünnitaks iga üks 7-8 tükki ports ja iive tõuseks ja läheks pluss poolele. Ainult mis me sellega peale hakkame, sest see süsteem logiseb niigi. Eurostat annab meile teada, et Eesti on kõige kiirema palgatõusuga riik Euroopas, nagu see mind võiks lohutada. See võib tegelikult Eesti inimesed tigedaks ajada, sest siin on õige mitmed, alates Anu Saagimist ja lõpetades Arakuga selle kuulsa majandusteadlasega tunnistanud, et nemad küll ei tea, kelle see palk tõusnud on. Ma võiksin mõneti vihjata, et ju siis teie tutvusringkonnas riigikogulesi näiteks ei olegi või siukesi frukte. Aga jah, mis see kiire palgatõus, mis sest kasu on, kui inflatsioon on veel vägevam? Uudised on huvitavad ühingu korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Pri lahkub oma ametist. Täitsa huvitav mõelda, miks. Iseenesest on ju mõnus istuda ja uurida, kas on korruptsiooni. Lähed kuhugi ja küsid, et kuidas on teie asutuses korruptsiooniga. Sulle öeldakse, ei ole üldse, ei ole. Lähed teise asutusse küsid, et kuidas on teil siin korruptsiooniga, lähed ministeeriumisse, küsid seda sama ja veendud, et ei ole korruptsiooni. Siis teed konverentsi ja naljaga pooleks avasõnavõtus, kui sa oled kutsunud muidugi saali kõik need, kelle juures sa käisid, kus korruptsiooni ei olnud, teatad, et kahjuks meil esineb korruptsiooni ja kogu see sama saalitäis ütleb, esineb jah, meil on päris palju korruptsiooni, ainult meie asutuses ei ole, aga ma tean, et Eestis on palju korruptsiooni, ühesõnaga niisugune mõnus soe kamara jura ametikoht ja ja sobri, võtab end priiks. Uue juhi leidmiseks kuulutati välja avalik konkurs, et selle ameti koha peale ei satuks juhuslikke inimesi, kes oma liikses agaruses midagi avastada võivad. Nüüd ma vist ütlesin midagi üle arustaga. Ei, sest ole midagi. Nagu me kõik teame, on ühing korruptsioonivaba Eesti tavaline mittetulundusühing, mille eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu avalikus ja erasektoris toimuvatele korruptsiooni ilmingutele. Kas ta on siis juhtinud või ei ole juhtinud? Ma ausalt öeldes ei teagi. Ma tean seda, et meil on korruptsiooni indeks ja see indeks on olemas ja arvuline ka, aga kinni pandud nagu eriti kedagi ei ole. Muide, kinnipanekuks, aga lähevad ka lahti sündmused, näiteks homme neljapäeval, see on siis, mis see kuupäev on, 17. jaanuaril kell 18, kogunevad Haapsalu kultuurikeskuses Harju, Lääne ja Hiiu omavalitsuste volikogude liikmed ja elanikud, et välja tuua Riisipere Haapsalu Rohuküla raudteeliini olulisus. Selle kadunukese väljatoomise juures tahaks võib-olla isegi lillekesega viibida, aga ei tea, kas jõuan. Harjumaalased, läänlased ja hiidlased tegutsevad ühiselt raudteeühenduse taastamiseks ning riigi transpordi investeeringute arengukava lülitamiseks. Suure võiduna, kunagi see raudteejupikene, ma ei tea, 5-60 kilometrit teist on, jäeti tühjaks, mis oli ka väga kasulik ja põhjendatud ja nii edasi. Aga nüüd need on keegi närvi läinud. Nad toovad välja siin ka punktid, millest nad lähtuvad. Moodne rong kihutab 120 kilometrit tunnis, no mõnel pool isegi kiiremini, aga meil vast ei maksa, sellepärast, et kui sa ikka siit sinna mere poole 200-ga lähed, siis võib-olla enne Hiiumaad ei saagi pidama. 120 kilometrit tunnis ja jääb lõppjaamas metsade vahele seisma, mis näitab meie ministeriumid ja rohelist elulaadi. Riisipärast Haapsaluni jääb vaid 55 kilometrit ja Rohukülanikust pääseb ka Hiiumaale 63 kilometrit. Aga rong seisab roheluses. No praegu muidugi rohelust ei ole, on ümberringi valge maa. Inimesed saavad vaadata kogu seda Eestima looduse ilu. Ja siis võib-olla keegi hakkab rongist minema mööda seda kohta, kus vanasti rongid sõitsid, edasi silmapiiri poole, mille taga on Hiiumaa. No, Rohukülad värgid ja kena on minna ja teised vaatavad tema jälgi, mis jäävad lumme ja meenutavad teost, mis rääkis Roald Amundsenist ja mille pealkiri oli Esimesed jäljed igavestel lumeväljadel. Koolilaps Turbas sõidab Haapsalu kooli terveks nädalaks. Rongiga muidugi saaks õhtuks koju ka, aga ma ei teagi, kuidas selle põhjendada. Internaadid olid ju vaata, et peaaegu koonduslaagriga võrdsustatud ja niisugusi asju nagu ei tohtinud olla. Ega ma ei ole viimasel ajal eriti seda teemat jälginud ka, aga noh, igal juhul, kui laps sõidab kooli, siis selles on midagi tamsarelik. Tuletame meelde, kuidas Indrek läks linna kooli ja kui sa oled igavne Turvas, siis sa peadki sõitma linna kooli ja sinna jäämagi. Hiiumal nähakse kurja vaeva praamisõiduaja lühendamisega 15 minuti võrra. Rongiühendus aitaks kokku hoida 45 minutit. Ja tooks Tallinna Hiiumaale ajaliselt oluliselt lähemale. Aga need mõttekäigud on juba liiga kiired, sest see on ainult lähemale. Vaat kui ministeriumis öelda, et Hiiuma pööraks tõusule, vaat siis võib-olla keegi reageeriks, aga lähemale. Kurrad tulevad terve karjaaga veel, ei pange uks kinni, muidu tulevad liiga lähedale. See siukene intiimne lähedus Hiiumaaga. Fui! Tallinna tööl käivad inimesed. Teevad teise tööpäeva autoroolis. Jaa, aga kullakesed, see on ju riigile kasulik. Kütuseakt siis võib-olla läheb tee peal kõht tühjaks või ostab endale õhtuks mõned õlled. Alkoholiakt siis. No muidugi rongisõit võimaldaks aega kasutada enda tarbeks ja kvaliteetsemalt. Aga ega meie ministeerium ei usu, et inimene võiks enda tarbeks või paremini. Meil on ju niisugused kenad suhted, mis lähevad päevas päeva aina kenamaks ja nii edasi. Muide, eile sattusin mina ka kenade kirjatükkide peale. Näiteks kirjutas, see oli vist Postimehe arvamuse raames Aage Õunap sõprus peredest. See on nüüd jälle üks uus ja huvitav algatus, mis võiks mõneti taanduda, et eestlased võiksid oma vahel hästi läbi saada, aga mitte kõik, ainult need, kes sobivad ja parem kui paariti niimoodi vaene ja rikas, et rikas teeb vaesele välja ja naudib oma headust ja ühesõnaga paras kamara jura. ma saan täitsa aru, miks Postimees on pannud üles ühe mingisuguse hoiatava instruktsiooni, et tema materjale ei kasutatakse, seal on ka lausa trahvi ähvardusel või midagi taolist peal. Sõpruspered täiendaksid üksteist. Sõprust võiksid luua aga pered, kes oma elustiililt ja hoiakutelt täiendaksid üksteist. Seega ei sobi selleks multiprobleemne pere. Küsiks muidugi vahele, mis kurhadi pärast meil on multiprobleemseid peresid. Me peaksime kuidagi ühtlustama asja, et igal perel oleks üks ja ainuke oma suur mure, vaev ja piin ja mitte midagi multit. Multikulti on midagi muud. Samas võiks ju muidugi iga perega teise pere murest osa saada. Näiteks kui teisel perel on aken katki, siis katkise aknaga pere võiks sellel perel ka akna sisse visata või... Aga tekst ütleb, et pööraksin näo nende poole, kus vanemad pingutavad, rabavad mitmel kohal või teevad seda väga väikese töötasu eest, kuid ressursse laste hariduse ja emotsioonide pakkumiseks ei ole ikkagi piisavalt. Sellistes peredes jääb vajaka ka ajaressursist, tuues kaasa rahulolematuse kõigil osapooltel. No nii nunnu tekst, et loe kohe nagu doktori tööd, hästi ilus. Aga samas kui mõelda, et ta kirjeldab meie riiki ilusate sõnadega küll, aga kuradi koledana. Inimesed rabavad nii, et keel vesti peal, aega ei ole, raha ei ole, laste, lapsed on tont teab kust, võibolla näljas paljad. Aga vaadake, kui ilusti sellest saab kirjutada. Et paljudel vanematel on nii palju tegemist ja nii vähe raha, mis kompenseerib, et palju tegemist, et nemad ei saa seda raha ja blä, ilus jutt, aga kriipima hakkab. Ja kriipima hakkab just, mis asi? Meie rahapõhise ja eduka riigi aparaadi roll tingimuste loomisel niisuguste artiklite ilmutamiseks. Et teate, võtke ikka sõprus, pere ja tugi isikud. Noh, te ju rabate nagu lollid, aga raha ikka ei ole, aega ka ei ole. Minu mõelest on siin lihtsalt ära unustatud või lihtsalt maha vaikitud, et Eesti Vabariik loodi vähemalt põhiseaduse preambulile tuginedes küll kõikumatus usus. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja täna katsugu praegused ja tulevased põlved oma vahel ikka läbi käia ja riigi loodud tingimustes end hulluks töötades lapsed teatrisse saata. Kuidagi nagu puuga pähe lähenemine, ega ma ei ütle, et autor on paha ja kole inimene, ei ole. Ta on siukene rahvusromantiline. Kujutab ette, kuidas vaese pere lõhkiseid pükse hellasti nõeluvad kokku rikkama pere õmmelda oskajad ja siis käest kinni minnakse üle halja haasa helge tuleviku poole. No loomulikult, jah. Peab tagama Eesti rahvuse ja keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja loomulikult oleks selleks ka sõprus peredega suhelda vähemalt noh, naabriga nii normaalselt läbi saada. Ma veile vaatasin just ühte vilksamisi plõksisin telekat sinna peale ka, kus naaber kirus naabrit nii, et igipullid otsa ees ja keerati üksteisele käkki ka ja sellest oli saadud haarav vaatemäng, mille nimi võiks olla seriaalina tavaline tänava müra. Sest me näeme siuks pulli ju tegelikult iga päev. Muidugi tuleks jah, kuidagi naabriga hästi läbi saada, võibolla naaber värvata sõprus pereks mõne MTÜ kaudu, sest ega ta vabatahtlikult ei hakka. Probleemsete vaenlasperedega ei tohiks jälle suhelda. No, need vaenlaspered, nagu ma aru saan, on siin artiklis kasutatakse ju väga head terminit muutunud multiprobleemseteks. Nendega tuleb distantsi hoida, aga tegelikult selle artikli probleemi asetus, mille on tinginud olud meie vabas riigis. See on tõesti nagu teisel planeedilt või üle hullumaja plangu hõigatud. See riik tuleb saneerida, tuleb korda teha põhjalikult juurteni, mitte patsutada ainult korstna otsast natuke lund maha ja öelda, et näete, vundamendil hakkas kohe kergem, paneme mulle nüüd palka juurde. Vaatasin veel igasuguseid teisi kummalisi üksusi. Ja eile sattusin ka telekat plõksima ja muidugi telekas oli ka väga tore ja pingeline arutelu, milles ka samuti täna Postimees kirjutab ja mida tohib terve lause ulatusest siteerida või muidu. Aga Postimees ütleb, et männik, tähtsaim küsimus topelt kodakondsuse juures, on emotsionaalne side riigiga. Siin tsitaati ka siis, et räägime Euroopa Liidust, kus võid ilma rohkemate dokumentideta liikuda ja teha tööd. Peame aru saama, et mitme kultuuriga seotus kasvab ja siis peab kodakondsusseadust kuidagi selle järgi parandama. No nii, kes on nimetet männik? Tema on... Siia maani veel millegi pärast Eesti pangaks nimetatud Euroopa keskpanga omandi, täis omandi töömees või töötaja või kuidas seda kutsuda. No loomulikult, kui sul on tegelikult Euroopa keskpanga kodakondsus, kui nii võtta, siis on väga hea rääkida, et ma lähen kui tahan ja loomulikult peavad riigid väänama oma kodakondsusi, sest mina olen ikkagi Euroopa keskpanga kodakondsusega ja nii edasi, ega mul ei ole tema isiku vastu midagi, aga lihtsalt küsimus on põhimõttes. Selles saates, mida ma ka vahelduva eduga jälgisin, oleks võinud keegi ära seletada, mida selle jutu juures peetakse silmas, kui öeldakse kodakondsus? Kas see on nagu mingisugune no, registreerimine, et kui ma registreerin end Tallinna sisse, siis ma saan tasuta bussisõidu, mille eest muidugi kui mulle ei õnnestu valideeritus bussi sisenemisel, siis... Väänatakse mulle mupotis kaela ja tehakse trafikene, mis edendab majanduselu ja nii edasi. Aga mis asi on kodakondsus? Kas kodakondsus tähendab rohkem seda, et sa oled kodanik? Või seda, et sa oled kodakondlane? Mis asi on sünnijärgne kodanik, kes ei suuda ja tõenäoliselt ei tohigi täisealiseks saamiseni oma kodaniku kohust täita? Või kui inimene on juba nii vana, et no raske on õues liikuda ja libe ja kipub kukkuma, et no ta ei ole ju ka suuteline kodanikuna kaitsema kodumaad, võibolla jah kuhugi rataste alla viskuma läbi eda, kui jõuab õigeks ajaks, aga see on ka kõik. Kodanik peaks olema ikkagi see, kes teeb ja vastutab, mitte see, kes no on tissi otsas. Tissi otsas, jah, võibolla tema kodaniku kohus on süüa, aga samas ma olen kindel, et ta sööks seda sama tissiga ilma kodakondsuseta sama edukalt ja võibolla vaata, et edukamaltki. Selle saate üldistusena võiks öelda, et üks osa, nagu tahaks olla ühe ainukese konkreetse riigi kodanikud. Teised samas tahaksid olla selle sama riigi parasiteerivad manulised, kellel on taskus selle riigi regaalidega dokument, mis ütleb, et neil on õigus nõuda riigilt ja nii edasi. Ja anda vastu mitte midagi. Üks osa tahaks nagu olla ja riigi kodanikud. Teine osa tahaks olla riikide kodanikud. Et saaks ühes riigis sotsiaalabi, teises riigis, kolmandast head töötingimused, neljandast tasuta bussiga sõita. Kolmas osa tahaks nagu olla NATO kodanikud, mis on ka tegelikult niimoodi kodakondlase mõttes aktsepteeritav. Marsi taga sisse ja kui kaltsupea kägiseb, siis tulistad enese kaitseks. Terve hulk tegelesi tahaks olla ÜRO kodanikud. Muidugi... Jäi puudu, mida välja ei toodud, vähemalt ma ei pannud tähele, et kas keegi on juba soovinud pürgida oma kodakondsuse arvuga Guinnessi rekordite raamatusse, et ma olen ikka 800 riigi kodakondne, mul on õigus ja nii edasi. Ja tõepoolest mulje, et kodaniku asemel tahetakse olla mingisugune ülalpeetav, parasiteeriv kodakondne just nimelt saadavate hüvede mõttes, mida kodanikud peavad riikides tootma, kinni maksma ja nii edasi. Jama selle definitsiooniga, eks ole? Ja emotsionaalne side. Noh, kui mul on määratu emotsionaalne side riigiga, millest ma olen lugenud ainult raamatust, ma võiksin ju saada kohe selle eest kodakondsuseks ole. Teoreetiliselt on vähemalt niimoodi, et kui on võimalik topelt kodakondsus, siis peaks olema võimalik ka topelt raamatupidamine, topelt abielu, topelt moraal ja nii edasi. Ja tegelikult on need kõik olemas, nii et no miks mitte. Jagame kodakondsusi ka siis nagu kunagine suur külvaja hiigel plakatil. Aga täna on meil, nagu me kõik teame juba, 4. Raviola vahel 1434 või 16. jaanuar 2013, ehk siis 5. švat 5773 või 16. südagu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,307. Kui nüüd hästi meelde tuletada, siis just nimelt sel sinatsel kuupäeval 27 aastat enne meie aja arvamist sai Gaius Julius Caesar Augustuse tiitli. Väärtus oma ette. 550. aastal vallutasid idagoodid Rooma ja said vist kodakondsuse või topelt või. Huvitav, mitu kodakondsust Aleksander Suurel oli ja kuidas seda nii pidi vaadata. 1492, võt ajalooline aastaarv. Avaldati hispaania keele grammatika ja see pidavat olema esimene teadustöö kaasaegse keele alal. 1547. aastal krooniti Vene tsaariks ei keegi muu kui Ivan Groznõi. 1910 sündis ajalooline isik Walter Schellenberg, kolmanda riigi sõjaväelise luureteenistuse juht. See kolmas riik on jälle niisugune termin, et olema tükk aega mõelnud, kui meil siin on mitmetes seadustes kirjutatud, et kolmandatest riikidest ja nii edasi. Ühes küljes kolmas riiks on nagu üks ja konkreetne, aga samas kui tänapäeval on kolmandad riigid, siis me näeme, et Hitler on surnud, kui tava iim elab veel ja nii edasi, nagu ütleb laulusalm. Kolmandaid riike tuleb järjest juurde. 1943. aastal sel sinatsel jaanuari kuupäeval lõppes Veliki ja Luki vallutamine, seal osales ka 8 Eesti laskurkorpus. 20 000 meest umbes oli, 13 000 langes rivist välja ja nendest pooled siis olid vastavalt kas surnud või natuke teistmoodi surnud, nimelt nii, et jusugi järele ei jää, ehk siis laskurkorpuse seisukohalt teadmata ja jäädavalt kadunud. Võibolla pärast seda leiti ja saadeti siis, usaldati neile kulla kaevandamine värske suure kodumaa karmides põhjarajoonides, kus nad said väljendada oma sügavaid tundeid ja armastust Nõukogude Liidu ja konkreetselt seltsimees Stalini vastu. 1992. aasta ülem Nõukogu andis valitsusele erivolitused majanduskriisi lahendamiseks. Valitsus jäi esialgu tummaks ja siis lahendati. Pensioni asemel hakati maksma elatusraha. Eks seda võiks ka nüüd teha? Likvideerida ajutiselt pensionid, asendada sama suure elatusrahaga, põhjustada meeletu raamatupidamislik segadus, võtta juurde uusi töötajaid, näidata, et tööhõive suurene, palgad kasvavad. Noh ja siis vastupidi. 1994. aastal tegi Venemaa välisminister kenakese avalduse, milles ta toonitas Vene sõjaväe kohaloleku vajadust Balti riikides. Muidugi siin jah, vahepeal oli niisugune asi, et 1993. aastal peaminister Mart Laar ja sotsiaalminister Marju Lauristin kohtusid pensionäride ühenduse ja pensionäride liidu esindajatega. Jõuti otsusele, et Seniseid pensione küll ei suurendata, mis põhjustas mõlema organisatsiooni juhtides sügava tänutunde. No ja samal ajal lohutati neid veel sellega, et töötavatel pensionäridel pensioni ära ei võeta. 1995. aasta. Prokuratuur algatas kriminaalasja 1992. aasta rahareformi käigus kokku korjatud rublade müügi asjus. Aasta 2009. Muide üks kummaline patriotismi ilming, nimelt tänasel päeval, 2009. aastal, tõusis raamatukoi interneti raamatupoes kolmandale positsioonile Tauno Rahnu 88 luuletust. Vist viimane isamaaliste luuletuste kogu üldse, mis meie aladel on ilmunud. Seal on koguni luuletused, mis on riimitud, mitte niisugused luuletused, et mina istun ja mina mõtlen, et minul võiks olla natukene parem istuda ja mõelda. Ah, talv tuleb. Hea luuletus ju. Vaadates välismaale tuleme, et Aleppo ülikooli Süürias tabas eksamite esimesel päeval raketi rünnak, mis veel kord näitab. No midagi ta ikka näitab, aga jah. No muidugi seal oli inimohvreid, suured purustused ja surma sai nii üliõpilasi kui rahutuste eest põgenenud inimesi, kes siis olid ülikooli ühiselamutes. No, loomulikult olid need inimesed pahad ja valitsuse pooldajad ja need toredad mässulised, keda rahastavad mitmed riigid, saavutasid kangelasliku suurvõidu, aga noh, vaheetap ja nii edasi. Süüria selles Aleppo linnas oli veel teinegi raketirünnak samal päeval. Ametivõimud muidugi lubavad, et purustused parandatakse, et õppetöö saaks jätkuda, aga meie teame, et ega türanniat muud moodi ei kukuta, kui üliõpilasi surnuks ei pommita. Midagi kraabib, aga üldiselt meie teame. Märtsist juhib rahvusvahelis kaitseuuringute keskus endine USA diplomaat Matthew Bridge. Tema tunnistab, et keskus on muutunud vähem nähtavaks ja lubab seda parandada. No ma arvan, et ta lubab seda viga parandada, aga uudis ütleb, et ta lubab keskust ennast parandada. No kui ta on hobikorras remondimees, Türgis ta elab, igas kuus käib ta siin, vaata, et kuni nädal aega. Jõuab remonti teha küll ja Türgis võibolla saab materjale ka odavamalt. Natuke sidemete tugevdamiseks peab Eesti, panete tähele, peab Eesti panustama operatsioonidesse NATO-st väljapool. Mis võib teoreetiliselt tähendada, et Eesti peab alustama sõda mõne ohutu väikeriigiga. Võibolla ma tõlgendan seda lauset muidugi, mis siin on see soovitus, et NATO-ga sidemete tugevdamiseks peab Eesti panustama operatsioonidesse. NATO-st väljaspool, ma ei tea, kas NATO peab teadma siis, et Eesti juba opereerib kuskil või ei pea. Aga küllap me leiame mõne riigi, kus on hea kodumaad kaitsta ja kus meie kaitsevägi saab näidata oma rünnaku oskusi. Tsitaati ka. Esiteks, nagu me näeme praegu Malis, saab maailmas olema missioone, mis hõlmavad NATO liikmeid. Prantslased vist läksid kallale neile, jah, või kuidas see oli. Seega on NATO tulevik suuresti seotud nii nimetatud piiridest väljaspool toimuvate missioonidega. NATO sisest julgeoleku tagamise vajadust nagu vanasti enam pole. Kurrat, sest diplomaatilisest keelest ka aru saab, aga igal juhul olukord on niisugune, et ega ta eriti meeldiv ei ole küll. Ja nüüd tuleb tõdeda, et ei ole mina stuudios üksi, vaid nii nagu kolmapäeviti ikka on stuudiosse laekunud tõeline moemees Viktor Vassiljev, kelle pinsaku teema oli Delfi vaatajate esiuudis ja kes oli nii õudne inimene, et käis koguni peaaegu Stalini ehk siis Savisaare teose presentatsioonil ja tunnistas, et Võsa Peits on ka kuskil siin. Need on siis avalik-õiguslikud uudised või noh, niimoodi peavoolu uudised Viktor Vassiljevist, aga Viktor räägiks natukene siis telgitagustest, mis muidu head ja huvitavad toimub. Nagu ma aru saan, istung on, istungid käivad riigikogul ja pillati muidega kuldne lause. Nii nagu alati opositsiooni ettepanekud esimesest lugemisest kaugemale ei jõua.
Jah, tere, head raadio kuulajad, et me kuulame antenniga Nõmme raadiot ja antenniga on tunduvalt uhkem kuulata kui ilma. Ja telgi taga siis käib ikka sama madistamine, nagu ta enne käis, muidugi ööistungid praegu ei ole, on päevaistungid, aga täiesti töine õhkond ja nii nagu hea Eesti parlamendi tava ette näeb, ikka opositsioon viib läbi, surub läbi oma tahtmised ja koalitsioon siis kuulatakse esimesel lugemisel ära tõepoolest. Ja. Et siin esimesel istungil oli kõigepealt esmaspäeval, siis oli aru pärimised ja neid oli muidugi palju, sest meil olid...
Oli ka aru palju?
Ei, aru tuleb ikka pärida sealt, kus aru on, aga need esitati ju meie koalitsiooni ministritele. Aga aru pärimistega oli suuke värk, et kui me võitlesime elektri hinnatõusu vastu, olid me lööistungid, siis aega pidi millegagi võitma ja eks me siis kirjutasime seal üle 100 aru pärimise ja need kõik esitati anti sisse, nüüd me peame seda putru helpima, ehk siis peame ära istuma ja ära kuulama kõik need aru pärimised. Sellega me esmaspäeval tegelesime, aga teisipäeval oli jah, olid päris huvitavad päevakorrapunktid, oli siis juttu elektrist ja aktsiisidest ja oli juttu tervise rahastamisest, nii et sai siis jah esinetud ja küsitud ja vastuseid kuulatud ja nii et töö käib.
Kuidas meil selle tervishoiu rahastamisega siis on? Lugesin muude teemade kõrval, et isegi majandusteadlane Arake ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kelle palk oleks tõusnud, kuigi Eurostat väidab, et palgatõus on. Minul on kurikaatus, et sinu palk tõusis vist 246 euro võrra, nii nagu teistelgi riigikogujatel. See ka on nagu Arak meile valetanud, et tema tutvusringkonnas ei ole niisugusi inimesi.
Ja no ja, riigikogu palk on seotud keskmise palgaga, nii et liigub siis samamoodi. Aga nüüd, mis puudutab Eurostati väidetavad palgatõusu, siis sellega on niimoodi, et Eestis ikkagi palgad kriisial kopsti langesid päris põhja ja eks nad sealt ikka pidid natuke kerkima. Mujal maailmas, kus on olemas stabiilsusmehanismid, palgad ei langenud või ei langenud nii palju ja sellepärast polnud neil põhjust ka eriti palju tõusta. Ja mina võrdleks seda niimoodi, et kui keegi upub järve ära, et vajub põhja, eks ole, ja kui ta sealt põhjast nüüd tõuseb 20 sentimeetrit kõrgemale, siis see oleks nagu suur võit.
Ja ega upumise juures ei ole tähtis see, et jalad ulatavad põhja, tähtis on, et pea ulatab välja ja kui veel välja ei ulata, siis edenemine 20 sentimeetri võrra veepinnale lähemale, see vast olukorda oluliselt ei kergenda. Rõhu mõttes võib-olla tõesti, aga ma kardan, et uppuja puhul see rõh, mis kehale avaldub, vee läbi muidugi, see vast ei ole nii esimese tähtsusjärgu faktor.
No eks Arhimedes teadis paremini, ja. Aga antud juhul on see kadunudkene siis 20 sentimeetrit siin või seal pool vee pinnani on ikka tublisti maad ja statistikud võivad muidugi selle üle rõõmustada, see, kes seal järgi põhjas, eks ole, ka temal pole suurt vahet. Aga nüüd, mis puutab tervishoiu rahastamist, ta veel päris põhjas nagu ei ole, aga siiski rahalise probleeme on sellepärast, et selle aasta haigekas eelarves näiteks seal ju tõmmati maha selline kulurida nagu tervishoiuteenuste kallinemine, et see tõmmati nulli, aga tervishoiuteenused kallinevad paratamatult, kuna tervishoiuteenus sisaldab ju ka elektri ja kütuseindu palkasid ka käibemaksu aktsiisi, mida iganes ja kaudselt, nii et seda hinnatõusu arvestatud ei ole, on eelarve küll 7% suurenenud, aga ikkagi ei suudeta osutada kõiki vajalike tervishoiuteenuseid järjekorrad muud kui aga pikenevad ja muuseas ma tean natuke tervishoiust rohkem kui isegi kui teab seda haigekassa juhatus, sellepärast mul töötavad ju kolleegid ja näiteks ma tean seda, et Eestimaa linnades praegu töötavad nii-öelda peakirurgi funktsioonidega residendid, sest kirurge lihtsalt ei jätku.
Aga tiitel peab kelle kellegi kanda olema, eks ole?
No keegi peab nuga ka hoidma. No, et,
ega see muidugi ei tähenda, et resident on loll ja saamatu, aga...
Aga tal on ka tohutu koormus, kus juures ka tal üle ühe koha ei maksta ja ikkagi ma tean selliseid residente, kes sõidavad näiteks Tallinna ja Võru vahet, opereerib nii siin kui seal, see on veel resident, eks ole. Ja see tähendab seda, et koormus on tohutu ja kui on suur koormus, no siis paratamatult tekib ka vigo ja need ei ole võimalik vältida, kui koormus
on suur. Tallin Võru tahad või ei taha, see on 4 tundi sõitu.
No 4 tundi sõitu ja kui kirurg, eks ole, sõidab 4 tundi, mööda jäätunud lumist teed ja pärast seda peab noa pihku võtma.
Vaba käega, lõdva randmega.
Mina ei tahaks selle noh alla sattuda, ausalt öeldes. Ja.
Aga mingisugust niisugust rehabiliteerimisaega ei ole, et sõidad oma 4 tundi ära, siis 4 tundi lõdvestad jäsemeid ja siis alles lähed.
Aga Tallinnas ootavad ju ka need patsiendid, kes tahavad nii kui noa kõhtu saada.
Nii, Viktor, nüüd oleme jõudnud koleda filosoofilise värava juurde. Täna lugesin uudist, et kiirabibrigaade tuleb juurde. Sellel peab olema põhjus. Kiirabibrigaad ei tehta ilu või juhkuse pärast. Kiirabibrigaadil peab olema tööd, eks ole? Muidu ta ei ole kiirabibrigaad, muidu ta on lihtsalt seltskond jutlevaid meedikuid.
Jah.
Nii, tähendab kiirabibrigaadidel on tööd.
Neil tuleb veel juurde, tuleb juurde sel lihtsalt põhjusel, et kuna inimesed ei pääse eriarsti vastuvõtule, aga inimesed on nutikad, nemad lähevad emosse, ehk rahvakeeli traumapunkti, ehk kiirabi osakonda, lähevad sinna, aga nüüd pandi seal visiidi tasu peale, kus juures nüüd hakatakse ka inimesi hindama, et kui ta tuleb ja tal tähendab luu ei ole mitte päris puru, vaid tal mõra sees, siis ta peab täiega selle tervisööteenuse hinna kinni maksma.
Siis võiks veel mupole trahvi maksta, tülita.
Ja see on 100 eurodes ja loomulikult tähendab inimesed siis leiavad teise võimaluse. Nad ei hakka kõmpima nii-öelda traumapunkti, vaid kutsuvad kiirabi. Nii et kiirabi kutsete hulk kindlasti suureneb, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et dispatcher peab tegema väga ränki valikuid ehk telefoni teel välja selekteerima. On see kutse kindlasti vajalik või järsku nii väga vajalik ei olegi?
Sellisel juhul me peaksime hakkama selekteerima dispatcheriteks ju neid, kes on osalenud ekstrasensides just ja. Nimelt, kes näevad isegi toru tõstmata, kas on mõtet üldse rääkida just. Selle inimesega ja nii edasi. Tähendab olukord on meil, nii et ma küsiksin sinult, Viktor, ega sa ei tea, kuhu on maetud Hippokrates. Ma tahaksin selle paiga võibolla seismilist aktiivsust nautida, sest tõenäoliselt ja. Tema jäänused vähkrevad praegu seal.
Ausalt
öeldakse ju... Jumala eest, et aanusesse see sinu vanne, meil on raha kõige tähtsam. Ja kui inimene tuleb ja ta vigastus on väike, siis ta peab maksma ise ja nii, et haigla saaks veel kasumit ja ta peab maksma riigile vist ka käibemaksu või seda ma muidugi ei tea.
Ei,
aga lüpsame kõik, sellest väljendubki Eesti inimeste solidaarsus, et kui näiteks... Kujuta endale ette, et me läheme neljakesi mööda libedat tänavat ja üks meist kukub. Milles väljendub Eesti inimeste ühtsus? See, et
nad
meie neli ülejäänud hakkame teda jalgadega trampima, mis ta kukub kurad joinas.
Ei, mitte ainult, aga... ei, me astume talle ka peale sellepärast, et see, kes kukkus, ei ole libe.
Jah, seda muidugi, me kasutame ta ära oma huvides, aga tegelikult tead, kui pull nüüd ära lõpetada, mul on niisugune tunne, et keegi on hoolega vaadanud nõukogude filme natside jälestusväärsest käitumisest ja sellest päris palju kõrva taha pannud. No need nõukogude filmid tavaliselt tuginevad ka suurele doosile fantaasiale.
Ja.
Aga on, mis on. See, mis toimub meie meditsiinis, see on oskamatu loomada põhimõtteliselt. Kus juures? Mul on tunne, et vaata, kui kiirabi sõidab kellegi juurde välja, ja selgub näiteks, et see inimene on pensionär ja ei hakka pärast seda, kui ta on reanimeeritud, ütleme, koha peal tegema tootvat tööd ja riigile rängalt sisse tooma. Siis võibolla karistatakse ka kiirabibrigaadi varsti, et ta käis ja raiskas ressurssi inimese peale, kes ei too midagi sisse enamgi veel, raiskab kallist pensionifondi.
Jah, no päris nii see veel ei ole, aga näiteks meie...
No alles 2013. aastaga, 2020. Ja, me jõuame siin.
Jah, aga näiteks meie tervishoid seisab küll selliste probleemide eest, et kui on selline haigus, mida Eestis ei ravita ja selliseid haigusi on, aga seda ravitakse Soomes, Rootsis, Inglismaa, Saksamaal, kus iganes, siis põhimõtteliselt peaks inimese sinna saatma. Ja siis
Euroopa Liidus mitte ainult tööjõu, vaid ka tõbiste vaba liik.
On küll vaba liikumine, jah, aga see vaba liikumine tähendab seda, et kui inimene, ei, meie inimese on praegu õigus täitsa oma tahtsi minna Inglismaale, ravile viskab seal oma Euroopa
meie inimestel on õigus saada päeva pealt miljardäriks.
Ja on küll, jah.
Aga seda ainult, õigust ei kasutata.
Ainult, et seal ta peab seda tervishoiuteenuse kinni maksma. Nüüd haige kassa võib ka inimese, kellel on haigus, mida siin ei ravita kindlalt, võib saatada ka välismaale ravile. Selle ostab konsiilium. Aga siis tehakse paratamatult ka selliseid valikuid, kas meil selleks raha on ja kas ei ole.
Ja muidugi, Viktor, ma siin täiesti tões ja õeluses torkan vahele, et ega siis iga käkki ka ei saadeta. Selleks võiks olla minister, president, võibolla riigikogu liige, võibolla mõni kantsler või nii. Tuleta meelde, et juba meedik Toomas Savi ei riskinud lasta oma põlve lappida Eestis, vaid pidi sõitma kuhugi.
Tema teadis.
Tema teadis. Aga võibolla ta valis menüüd.
Jah. Millegi pärast on küll niimoodi, et need liht inimesed, need sõimavad meie tervishoiukorraldust ja ei ole aasti või ka teps mitte rahul, aga nii palju, kui on küsitud ministritelt ja muudelt tähtsatelt ninadelt, nemad alati ütlevad, et ei, et
nii kui mina lähen, nii järjekord jookseb laiali ja öeldakse, palun ära minister, tulge ravime teie ära istutud kanne.
Mitte ainult, vaid üks minister ütles ka niimoodi, et tal on suurepärane perearst, et ta võib perearstile helistada kell 3 öösel ja poole tunni pärast tuleb kohale, nii et perearstid on veel väga head, ütles ära minister, võt niimoodi.
Head inimesed, proovige teiegi helistada oma perearstile kell 3 öösel, nii nagu väidetavalt ütles ära minister. Sohendage suhteid.
Aga head raadio kuule, et kui te olete minister, siis teil õnnestub.
Jah, nii vähe ongi vaja. Head raadiokuulejad, hakake ministriteks.
Hakkame kõik ministriteks, jah. Nüüd arutati Riigikogus tervishoiu rahastamise puhul ka seda küsimust, nimelt Keskerakond andis sisse seaduseelnõu selle kohta, et alkoholi ja tubaka aktsiisides suunata 20% otse haigekassasse. Mõte on selles, et aktsiis makse alkoholi ja tubakale ja selle eesmärk on korvata ühiskonnale neid kahjusid, mis tekitab oma organismile ja kaudselt ka ühiskonnale joodik ja suitset nii edasi, et maksku ise siis oma ravikulud kinni, kõik on loogiline, ainult et täna läheb see aktsiis lihtsalt ühtsesse nii-öelda rahakotti riigikassasse
musta auku,
et kas selle eest ostetakse relvi Afganistanis palmi tüve puhul lasta, pihta lasta või ehitatakse mingi uus saatkonnahoone, kuskil mitte keegi ei tea. Nii et selline lihtne ja loogiline asi oli muidugi teada, et koalitsioon mitte mingil juhul seda vastu ei võta. Noh, selle eelnõu pidin mina ette kandma ja mul oli päris lõbus kuulata koalitsiooni poolt esitata vaid vastu väited, et miks seda ei tohi teha, miks ei tohi alkotubaka aktsiisi suunata tervishoidu. Ja küll räägiti seal sellest, et me peaksime siiski nende rahadega toetama kultuurikapitali ja mida iganes, nii et päris ulmeline jutt oli.
Me oleme sellest rääkinud korduvalt. Iseenesest, mina ei näe alkoholi ööpäeva ringses müügis mitte midagi halba. Sest lõppude lõpuks vaba tahe, tahte vabadus, Aquino Toomas juba kirjutas sellest, inimene otsustab, ja kui me vaatame nüüd ühte niisugust inimest, kes ei osale äkilistes palgatõusudes võibolla nii äkiliselt, siis tema puhkus Miami's ongi võibolla pudel viina, et ta natukseks unustab ära oma muud mured. Miks siis need, kes on rikkamad ja alkoholseid jooke tarvitavad ainult kompressiks ja tihedalt, miks siis need tahavad nüüd takistada töötavaid inimesi oma piskust, riigi toetamise tänuväärses protsessis, sest aktsiisi laekumine on ju ka kirjutatud kui kohustus rahvale. Kui me ei jooks,
Meie riik ju langeks kokku, nii palju eurotoetusi me ei saa ju.
Ja igas riigis alati...
Ja kui te võtate riik... mult ära alkoholismi, mis te mulle vastu annate? Kas te annate mulle elu mõtte, midagi toredat, mida ma saan arendada? Ei anna. Te annate mulle ainult selle, et sa jood paaris klaasikärakat ja nii kui sa tänavale tuled, nii oled sa avalikus kohas ja sind võib juba trahvida.
Ja. Muidugi praktiselt igas riigis riik ikkagi võtab oma osa alkoholi müügilt ja täidab selle ka riigikassat ja nii on see toimunud minu meest aastasadu. Nüüd...
No see on koputamine inimeste patriootiliste tunnete peale.
Ja loomulikult jah, et võtke ikka riigi terviseks.
Jah, tihendal.
Nüüd loomulikult meil on teatud võitlus joomarlusega, on olemas igasugu programme ja üritatakse seal noori kasvatada, aga samas meil toimib väga agressiivne alkoholireklaam, mis on suunatud just nimelt noortele igasugused, need kiss, siidrid ja asjade värgid ja need ongi noortele, õlu on rohkem nagu poistele ja siidrid on rohkem nagu tüdrukutele suunatud ja seda reklaami on kõik kohad täis. Siin minu tark laps muusia, Seino, kes on muidugi 20 aastane, tema vaat seal...
No mingit... tema inglise seaduste järgi tohiks juba raudrüü selga panna.
Ja loomulikult ja tema siis koos istusime, vaatsime mingit filmi ja see oli mingi tobe reklaami paus, mina läksin kööki võileiba tegema, aga tema on istunud ja või tähendab, ma tulen tagasi vaatan, tema istub ja vahib reklaami, et mis seda vahib reklaami paus sai läbi ja ta ütles, et ma lugesin üles, et reklaami pausi ajal reklaamiti 8 erinevat alkoholset jooki, ütles laps.
Väga hea, Viktor, et sa selle teema võtsid üles. Minul on ka alkoholipoliitika suhtes oma ettepanekud ja lausa need tuginevad riiklikule potentsiaalsele julmusele ja repressiivaparaadi tugevusele. Ma keelaksin ära praktiliselt kõiki tee kahtlaste ja lahjade segu jookide müügi. Miks? Kui on viski, olgu see hea ja ehtne, mitte surrogaat. Aga seda ei tohi müüa tomati, mahla ja meega või no ma ei tea, siin aegajalt pakutakse niisugusi rõvedusi. Kui on vana Tallinn, olgu ehtne, mitte vana Tallinn kitse pissi ja kookose elvestega. Olgu meil müügil 8 sorti ja olgu meil baarid, kus professionaalsed baarmenid nagu ekstrasensid näevad su silmadest, millise koostisega segu sa võibolla tahad tema baaris, tema segatult mekkida, aga ülejäänud ainult puhtad sordid.
Aga mis saab siis nendest poistest tüdrukust 14, 15, 16 aastastest, kes paluvad hea onule osta pensukast, eks ole seal 4-5 purki siidrit või õlut ja seal samas nurga taga
seda ära tarvitavad.
Nemad jäävadki siis ilma.
Ei ja, ole midagi parata. No, need, nii, kes on liiga ja. Noored...
Peavad
need peavad
jääma.
Kasutama seda, mis on ja. Odav ja hakkab ja. Hästi pähe ja nõukogud ajal oli odav ja hakkas hästi pähe, papis prügi korv.
Ja selle noorele tarbijale ongi paras, kui tal hakkab hästi pähe ja siis on pärast üks korralik pohmel ja saab aru, mis see on.
Ei ta saa noore seas, tõenäoliselt taastub hästi.
Taastub küll hästi, aga no mingi laksu saab kätte. Aga vaata, mis puudutab alkoholi müügi aegade piirangud, siis see on asi, mis lihtsalt ei tööta. Seda on mitmel pool maailmas proovitud. Ei tööta. Et nüüd me oleme juba harjunud, et...
No, me võiksime ju panna kirja ka, et pärast kella 8 sa ei tohi oma puhvet kapi juurde ka minna, et siin ja. Suur vend jälgib siin kuskilt.
Muidugi puhvet ja kellaga lukkeks ole panna puhvet kapile ja võtab internetiga kohe ühendust.
Ja
muidugi. Nii kui need elektrimõõtjad, eks ole, See on interneti pidi ühendatud, ma ei tea kellega. Aga kui on kellaajaline piirang, siis see tähendab seda, et kui me näiteks ütleksime, et kella 8 ei tohib osta, see tähendab, et 5 minutit enne kella 8 on poed püsti täis ja inimene ostab mitte ühe pudeli, mida tal vaja oleks, vaid igaks juhuks ostab 2 või 3. Aga kui need 2 või 3 ostetakse...
Aga no, siis... see edendab majandus, see pöörab meie, ma ei tea, mis asja tõusule ja...
Ainult elu näitab, et need 2 või 3 pudelid, need ka siis sisse keeratakse, kui oleks asi piirdunud ühe pudeliga, aga kui nüüd on selles mõttes defitsiit need, eks ole, et õnne ka pooleks saadud, no siis keerataksegi sisse, aga sellepärast keegi vähem jooma ei hakka. Aga riik jah saab sellest oma kasumi ja kui me kunagi rääkisime riigikogus sellest, et võiks piirata alkoholireklaami televisioonis ja avalikus ruumis, siis koalitsiooni omad vaidlesid kuskil pooltest tundi sellele vastu ja lõpuks hääletati vastu, uputati asja ära ja kus juures toodi sellised seletused, et jah, et siis kohalik tootja kannatab, et
last kannatab, kui kannatab, siis kaua elab.
Ja läks aastakele mööda ja siis ma sain aru, milles oli asi, sest nemad teadsid seda, mida meie ei teadnud. Nemad teadsid seda, et riigil on kavatsus tõsta 5% alkoholi aktsiisi ja loomulikult mitte mingil juhul ei tohi siis loobuda alkoholi reklaamist, vaid tuleb rahvale võimalikult rohkem seda vaviinuskit sisse ajada.
No jah, eks eesmärk ja abinõu ja kui see tõde läheb parasegu lurjuse kätte, siis ongi meil tulemus see, mis on võlts, vagadus, moraliseerimine, pseudotegevused ja nii edasi.
Aga samas avaldati hiljuti ka Eesti Konjunktuuri Instituudi uuring, kus no kõigepealt oli muidugi huvitav see, et 90% Eesti rahvast elab 10 minuti kaugusel lähemast alkoholipoest. 10 minutit läheb keskmiselt.
Mina elan aega. Lähemal, mul tehti no, kohe siis väga kaks lähedal, aga ma ei ole siis käinud.
kaks korda käia. Ja see juures valdav enamus vastanutest ütles, et nemad on selle poolt, et kaotada alkoholi reklaam televisioonist ja avalikust ruumist. Ja mina ütleks niimoodi, et mis ta sunnikust reklaamida, sest see, kes teab, et tal meeldib, eks ole see vaviinuske, tema ostab sellega ilma mingi reklaamitele tõsisele joodikule alkoholi reklaami ei ole vaja, aga reklaam mõjub just nimelt noortele välja kujunemata inimestele.
Ja... Aga samas, Viktor, ja... julgem taaskord tuua selle teema välja, et alkoholi reklaam ja väga paljud reklaamid on ju otseselt seotud reklaami raha akkumuleerimise ja lobitööga teatud parteides. Ma nimelt kasutan sõna teatud, sest ma ei tea täpselt millises parteis, aga ma tean seda, et kui näiteks minu õilis käraka firma ostab läbi reklaamiagentuuri miljoni eest reklaami. No, lõivu peab ju maksma selle eest, et hea seadus on juba saadud ja tahaks ju, et see seadus jääks ka püsima, siis ma võin öelda, et noh, tehke mul 3 miljoni eest ära või 1,5 miljoni eest, aga ülejäänu ma ütlen, kelle klippe te minu ostetud aja sees lasete.
Ja. Ja loomulikult kõigepealt tuuakse sul koju kast väga head konjakid või viskit, enne veel küsitakse ka, mis sulle meeldib.
No ega see tühi ei maksa ju, tootmine ei maksa tootmine ju praktiliselt maksa, midagi. No.
Piiritus on üks odavamaid orgaanilisi lahjendeid üldse. Aga praegu kui vaadata, kuidas koalitsioon punnib vastu alkoholi reklaami keelule.
No, aga valimised ju tulevad.
Valimised tulevad ja siis ma kardan, et nende valimisreklaam hakkab küll piirituse järgi lõhnama.
Ja siis kui vaadata muidugi alkoholiturul toimuvat, kellele keeratakse käkki, mille eest jääb üle vaid küsida. No tavaliselt on põhjused võrdlemisi niisugused nahaalsed ja lihtsad. Isegi meie poliitiliste protsesside puhul võib tihti peale öelda, et tegelik vangimineku põhjus oli naine.
Jaa.
Aga noh,
Tuikso või?
Tuikso on ise naine, tema ei saa vangi minna, muidu meil on seksuaalne ahistamine.
Ei, tema on väga tubli naisteraas ja tema teise naise pärast vangi kindlasti ei lähe. Ja tema kõelistab mehi. Ja muusias, kui räägida meestest ja naistest, siis sooline võrdõiguslikkus ja see oli muusias ka riigikogus arutelul ja nimelt järjekordne direktiiv tuli Euroopa Liidust ja see kordne oli tõeline naljanumber, nimelt Euroopa nüüd nõuab, et börsi ettevõtetes oleks 40% juhtkonna liikmetest naisterahvad.
Aga mida see peaks andma?
See annab suuselt mitte midagi, sellepärast,
et enam ei ole pets üksi, vaid pets kos prouaga või?
See tähendab seda, et soliidses ettevõttes, no kui valitakse juhatusliige, korraldatakse välja konkurs, on teatud tingimused, vaadatakse, mis haridustal on, mis kogemused, nii edasi, aga nüüd vaadatakse, mis sugu tal on ja valitakse ja võetakse nüüd ettevõtte juhatusse inimene sootunnuste järgi, kui sootunnused on hästi välja arunud,
siis võtta. suletakse. Kas ettevõtte juhtkonnas hermafrodiiti?
Kas ta selle kohta direktiiv puudub? Selle kohta direktiiv puudub, kus juures sotsiaalkomisjonis ma esitasin ka küsimuse, et kui me juba räägime sellest, et peavad olema kindlasti protsent mehi, protsent naisi, siis peab olema ka protsent geisid, eks ole?
Ja mitte ainult. Tõenäoliselt me leiame veel huvitavaid
ühiskonnagruppe ja sättumusi. Ja muidugi, on olemas igasugust asju, gerontofiile, pedofiile, isegi ornitofiile. Ornitofiilid, need on need, kes armastavad linnukesi. Ma olen küll ja küll näinud Kadrioru pargis. Tavaliselt need on sellised vanemad prouad. Lähevad, ostavad poest saia ja siis tulevad sinna parki, istuvad pingi peale, pudistavad saiakest maa, linnukest tulevad nokkima ja nemad vaatavad ja naudivad. Ja need on ornitofiilid.
Kas sa, Viktor, suudaksid mulle fantaseerida niisuguste seksuaalsete sättumuste pealt, millega see börsi ettevõtte nõukogu eeti peab tegelema? Kas sa peab tegelema oma suguelundite vastastikuse õõrumisega või kasutama aju poolkerasid selleks, et saavutada mingisuguseid majanduslike tulemusi?
Peaks,
ja kui see kanda nüüd üles, aga, ütleme, valitsuste peale?
Peaks, aga nõukogu ilmselt hakkabki hindama, tähendab hoopis teisi poolkerasid, mis nagu märgistavad naissugu. Nii et... Ma ei tea, kas õnnestub kuidagi sellest direktiivist mööda hiilida või mitte. See on muusias ka väga hea küsimus, sest siia maani kõik lollused, mis on Euroopas tulnud, meil on alati deklareeritud, et see on direktiiv, see tuleb täita, kui me seda ei täita, siis tuleb suhkrutrahv. Aga selle direktiivi kohta millegi pärast Vabariigi valitsus andis juba teada, et aga siin võib ikkagi välja kaubelda mingi pikenduse või kohaldada osaliselt, nii et ma ei tea, mingid direktiivid on meie valitsusele käsuks ja mingid ei ole. Nii et siin võib olla valitsusel on ka mingil määral seda kainet mõistust, aga võib olla ka mitte vaatama, mis selle saab. Aga mina ütleks niimoodi, et kui üleval pool otsas ehk juhatuses võetaks vastu otsa, et kindel protsent peab olema naisi, siis mina ütleks niimoodi, et allpool otsas seal, kus inimesed tööd teevad, tuleb siis naistel mõned tööd nii ära keelata ja öelda, et näiteks meditsiini õdedena ei tohigi töötada rohkem kui 40% naisi, et üle peavad mehed olema. Nii.
Täna nägi ma kiirabibrigaadi, 3 naisterahvast, autojuht küll meesterahvas, aga seda ei kutsutud isegi autost välja, see sinna jäigi.
Ja, aga seega ainuke
võiks ju öelda, et nüüd... No kui ta pärgli moodi, siis seda nüüd jagada, kui kiirabibrigaadis on 3 inimest, kuidas nüüd 50-50 mehed ja naised teha? Või ei, võtta ei, niimoodi, ei võimalik... kaks kleenukest naist ja üks paks mees või?
Ei, mitte kaks, peab olema võimekas mees.
No,
kui naisi on palju mees, on üks, see peab olema võimekas mees, muidu ei pea vastu.
Jama. Aga kui niimoodi nende samade toredate... ühiskonda ja poliitikat ümber kujundavate nähtuste taustal hakata nüüd prognoosima meie tulevikku. Eile oli mul õnn ja rõõm jälgida ühte saadet, kus räägiti kodakondsusest, et võiks olla ikka mitu kodakondsust ja emotsionaalne side ühe kohaga ja teise kohaga. Ja kui inimene on näiteks 2 kodakondsusega ja riigid omavahel sõjajalal ja nii edasi. Aga Viktor... Kodakondsus, tegelikult niisuguse primaadi ja nälkia mõttes on ju see, et ma saan selle riigi territooriumil paperi, mis kohustab sellel riigil osutama mulle sotsiaalabi. See ei ole ju kodanik olemine, vaid see on kodakondlane, manuline kerjus.
Ja.
Kui sa oled kodanik, võtame kas või Majakovski mõttes. Gražanin on põita abjaasan ja see gražanin ei saa olla sünnijärgne, sest esimestel aastatel, võibolla esimese 10-15 aasta jooksul, ei ole see sünnijärgne nii nimetatud kodanik suuteline mingitki kodaniku kohust täitma, äärmisel juhul koolis käima.
Vaata, see on pseudoprobleem.
Vaata, ongi pseudoprobleem
ja tähendab, küsimus ongi selles,
et kas sa oled kodanik või oled sa manuline?
Meil tihti peale lükatakse ette sellised pseudoprobleemid, mille kallal siis kogu Eesti rahvas võiks närida ja ei pane tähele, et kellegi karvane käsi sobrab tema taskus. Mul on küll tuttavaid inimesi, kes elavad Eesti maa pinnal mitte kodanike naa, vaid elamisloaga. Ja nemad saavad ju kätte absoluutselt kõik sotsiaalteenust, neil on kõik samad õigused, et neil ei ole kohustus käima iga kahe aasta tagant kas kohalikel või riigikogu valimistel. See on ainuke, millest nad ilma jäävad. Kõik muu, absoluutselt kõik muu on neil olemas.
No vaata, aga see ongi kodaniku tunnus, et ta tahab teha riiki paremaks. Aga kui kodanik on, no ma ei taha siin kedagi solvata, aga olgu ta siis Tšuktši või mingisugune Aafrika džungli elanik. Ja ta hakkab kandideerima selleks, et esimesel juhul seadustada mingisuguse kuradi hülge rasva kasutamine kõikides koolides lõunasöögi juures. Ja teisel juhul, et tam-tam igasse kodusse või muidu mupo trafib, siis vabandus, see ei ole ju küsimus kodanikus.
Teate, me peaksime rääkima ikkagi Eesti rahva, Eesti kultuuri, Eesti keele säilimisest.
Aga see... Väidetavalt meie põhiseaduse preambul on veel kohati jõus ja nii.
Ja, aga see, mille dokument kellelgi käes on ja kas me lubame inimesel omada kahte passi, kolme, nelja või kümmet või see ei ole üldse mitte see probleem, see ei ole mitte meie rahva säilimise ellu jäämise küsimus. Eestis on muuseas kodakondsuse printsiip vere järgi. Mõnes riigis on maa järgi. Näiteks Ameerika Ühendriikides on niimoodi, et kui Mehiko naine venitab ennast poolest saadik Texase osariigi territooriumile, tähendab jalad on Texase osariigi territooriumile, sünnitab oma lapse sinna, siis tema laps ongi Ameerika Ühendriikide kodanik. Ja pärast siis kõik tema 32 sugulast üritavad ka ennast külge haakida. Meil käib vereliini kaudu, mitte maa kaudu. Ei ole tähtis, kus sa oled sündinud, kui sinu isa ema on korralikud kodanikud, siis oled ka korralik kodanik, ei tohi vangi ka panna.
Siis tähendab, võiks ju arendada asja välja niimoodi, et kui ütleme, kujutame Eesti tingimustes ette, et naisterahvas sünnitab ja jalad on üle põltsama piiri,
ja.
Siis võetakse laps, öeldakse danke schön wieder, sein Schluss, tõmba uttu, aga laps on meie. See on maa järgi.
Ja, ja, onge.
No, sürrealism. Aga...
Ja. Aga jällegi see on pseudoprobleem.
Ja see on pseudoprobleem, täpselt niimoodi nagu toodetakse pseudoprobleemi selle sama kuradi tervishoiuga, kus ravitakse neid, kelle haiguse põhjus on riigi korras, riigi toime faktorites.
Jah, paraku sinna ei ole midagi parata, igas riigis on haigusi, mis on põhjustatud kaudselt või otselt riigi poolt, igas riigis on, ka, on haigusi, mis on põhjustatud sivilisatsiooni poolt. Ega me sellepärast ei ole sivilisatsiooni vastu ja puu otsa tagasi ei kippa, aga küsimus
aga on... Ega me selles puus ka kaugele jõudnud ei ole.
Jah, seda küll, aga no, kui puu otsas ka mingit vilju kasvaks meie kliimas paraku ja heal juhul on pähkleid. Aga küsimus on ikkagi tervis rahastamist, me tuleme jälle need sinna tagasi, et raha on meil puudu. Ja näidab, me, tähendab, me oleme küll näpuga näidanud, et võtta siit ja võtta sealt, et on, võt, me rääksime tervishoiuteenust, et kas seal on käibemaks või ei ole. Otseselt tervishoiuteenus on käibemaksu vaba, aga kõik need teenused, mis haigla sisse ostab, mujalt see on hoonete remont, see on kütus, see on elektri nii edasi, kõik on käibemaksud, kõik on aktsiisiga, nii et kõik need käibemaksud on sees ja inimene, kes ostab tervishoiuteenust, tähendab inimene, keda ravitakse. Ta on kõigepealt selle oma sotsiaalmaksuga kinni makstud ja siis selle raha pealt võetakse veel kõik võimalikud maksud.
No need on siis tuletised nagu või...
Nimetame neid, kuidas tahad, mina ütleks, aga, see on puhas röövimine.
Aga Viktor, vaatame nüüd natuke seda pilti ilusamalt. Kui inimene tunneb ennast hästi, tegeleb, nii nagu vanasti öeldi, loova üles ehitava tööga, ta... on ametis niisuguses kohas, kus ta naudib seda, mida ta teeb. Ta saab seal parasjagu nii palju palka, et tal on sotsiaalsed tagatised.
Kurat, ma tahaks ka töötada selles
et
kohas.
Ta ei pea muretsema. Õhtul ta läheb koju ja mõtleb, mida kodus teha. Kas midagi ehitada natuke, muuta paremaks. Ma ei toosin sisse ühelgi juhul seda, et... lähen igavusest jõusaali või lähen, ma ei tea, midagi tarbima. Ei, ta mõtleb selle peale, et võibolla ma istun täna autosse ja sõidan hoopis oma suvila juurde ja teen sinna midagi toredamat, et suvel saab perega mõnusalt olla, sest on ju teada, et suvi tuleb ja suvel on ka nii palju raha, et saab noh, grillida või juurikat kasvatada, et ei pea muretsema sellepärast, et
kurrat, mul ei ole praegu raha, ma ei saa turvafirmale maksta, see tähendab, et mu suvila ei ole valve all. Nüüd naabrimes kindlasti vähe sellest, et murrab sisse, ta paneb selle põlema ka. Politseil on nii palju tööd, et ta ei jõua sellega tegeleda ja nii edasi. Tähendab, küsimus on ju selles, et me vähendaksime sellega nii kiirabi kui meditsiinikoormust, kui inimesed oleksid psühiliste piinadeta, kui neil ei oleks pidevalt mingisugune, ma ei ütle ora, ma ütlen harjavars, pärani tagumikku torgatud, nii et ots suust paistab juba ja näitab graafiku selle suuna peale, kus väidetavalt meie palgad hakkavad varsti olema, kui nad kiiresti kasvavad. Tähendab, küsimus on selles, et kui me ravime inimese terveks, me peaksime ju tagama talle ka keskkonna, kus ta terveks jääb. Ja sellest tuleks võibolla alustada, et noh, üldse niisugused idiootlikud haigeks jäämised, mis on enamalt jaolt närvidest, et need vähemalt oleks välistatud. Immuunsüsteem sõltub ju ka vaimsest seisundist suures osas.
Ja ülemaailmne terviseorganisatsioon on muusias defineerinud tervise, inimese tervise, kui vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisundi. Sotsiaalse
sotsiaalne, heaolu
seisundi.
Aga meil on ainult ta sotsiaalne heaolu seisund, et jood oma pudeli tühjaks, paneb prügikasti, siis ronid ise järgi, võtad pudeli välja, et homme võibolla tuleb see hoopis kuhugi kokku ostu.
Aga kus juures paradoks on see, et inimene, kes on suht kõrgepalgalisel tööle, peaks nii omadega hakkama saama, ta ongi kogu aeg stressis, ta kardab oma selle töökoha ja oma sissetulekute pärast ja siis pärast tööd ta läheb tõesti kuskil jõusaali rauda painutama või ostab endale mingi hirmkalli varustuse, väntab seal, ma ei tea, jalgratast mängib midagi. Loomulikult, ja, aga selle ränkraske spordi tegemisega teeb ta oma tervise liiga, tal on igasugust traumad, luumurrud, nii edasi inimene, kes on suht vaene. Vot tema siis oma vana autoloksuga ostab viimase rast bensiini ja läheb tõesti suvilasse ja torkab puu kasvama.
Jah.
Vot, millest on märksa rohkem kasu, mitte ainult temal endal, vaid ka järeltulevatele põlvastele.
See ongi, üks on see, mida ma nimetasin siin loovaks ülesehitustööks ja teine on tarbimine. Ma tarbin jõusaalis kangi selle asemel, et
aga vaata, tuleb välja.
Suvilasse keerata kaevu vänta nii kaua, kui sa saad nii palju vett kätte, kui palju vaja ja muskel kasvab ja kõik on ja värske õhk on ümberringi, ei ole seda ventileeritud higi haisu.
Aga tuleb välja, et hoolimine oma keskkonnast ja oma lastelastelaste keskkonnast ei sõltu mitte inimese hetke heaolust või tema sisse tulekust, vaid see on ikkagi inimese mõtetes kinni. See sõltu...
Kus tulevad mõtted?
Peaksid tulema ajudest.
Nii, ja kus tekivad impulsid, mis käivitavad ajudes mõtteid? Massimeediast. Ja kui sa massimeediast loed ikka täis idiootsust, igasugustes kuradi raskesti ravitavates kassitõvedes, mille ravimist haige kassa ei kompenseeri, kui sa loed, et keegi jälle olla oma kanni kuskil näidanud või mis põrgu uudised siin olid niisugused, et noh, tõesti...
No siis hakkad uskuma, et see ongi elu.
Jah. Ja hakkadki uskuma ja siis sa mõtled, et ma ei sobi sinna, sest mulle ei ole isegi süüfilist.
No näed sa.
Ja.
Ei järme hakka süüfilist ongi... hankima. Ikkagi meedia on meedia. Inimese aju on aju ja mõistusega inimene, ta on suuteline siiski seda meediat selekteerima ka mõistusega. Aga muidugi,
no, kuidas peab mõistusega inimene, vabandust, Viktor, ma segan praegu vahele. Kuidas peab mõistusega inimene selekteerima eilset uudist, et kubeme täid on välja suremas, sellepärast, et epileeritakse liiga palju? Kas peaks võtma nüüd plakatid ja minema mõne karusnaha poe ette?
Ei, muidugi, aga loomakaitseseadusest tuleb loomakaitseseadusele keevitada loomakaitseseaduse parandamise
seaduse
täide kaitsmiseks ja satika kaitsmiseks. Ja nii nagu meil muuseas on ju see loomakaitseseaduse parandamise seaduse, siis hiljuti kõpitseti meil jahiseadust ja need on ääretult tähtsad asjad tuleb niimoodi välja. Ja ainult täide nii me ei ole veel jõudnud.
No jõuate.
Aga jällegi, see on tähele. Tähelepanu kõrvale juhtimine, sest meil on tõesti neid probleeme, mida peaks nagu lahendada, mis puudutavad inimest väga valusasti, aga talle hoopis lükatakse ette kellegi liialt paljaks raseeritud täielu piirkond.
No pidi olema
Brasiilia epilatsioon, aga toint temaga, mis hilja, see hilja. Aga Viktor, praegu on veel üks teema üles kerkinud, sõpruspered. Võetakse sentimentaalselt ja tundeküllaselt sõna, et noh, niisugused pered, kus isa ja ema rabavad ööl ja päeval tööd teha, siis nende vaesus väljendub selles, et neil ei ole aega viia oma lapsi teatrisse, et siis võiks olla sõpruspere, kes viib lapse teatrisse. Ühesõnaga, mina näen selles, et nagu peapõrutus oleks, et tegelikult ja. Riigi rahvas võiks ju normaalselt läbi saada
Just.
Oma vahel. Mitte, et teeme ametlikud sõpruspered, ja. Loome 1000 MTÜ-d, kes hakkavad vahendama sõprusperede sõbralike pilke üksteise suhtes fotodega või internetis.
On... Ja teate, ma ütleks, et selleks, et inimesed bussipeatuses maha ei sülitaks, ei ole vaja seadust, mis keelab maha sülitamist. On vaja lihtsalt mingi sotsiaalselt kontrolli, on vaja, et inimesed mõtleksid, mida nad teevad, kus nad elavad, et nad austaksid teineteist. Ja,
on vaja, et inimesed teevad ise midagi ilusat, ja, siis nad ei sitta ka teiste ümbrus.
Ja meil ei ole vaja sellist seadust, et inimene sa pead teist inimest austama, see peaks olema täiesti loomulik. Ja meil ei ole vaja seadust, kus oles kirjutatud, et ära valeta, ära varasta, eks ole, ära soovi ligimese veist lammast naist ja mida iganes. Ja see peaks olema inimestele täiesti isenesest aru saada aasta tuhandete jooksul.
Peaks küll, aga minu mõelest...
Aga meie ootame Euroopa direktiivi.
Ja Jeesusega saadi ka nagu ühele poole, löödi kenasti risti ja patud lunastatud ja nüüd on sellest kasvanud välja suur äri. Juba ja. Leo X ütles, et müüt Jeesusest on meile väga hästi sisse toonud ja Leo X oli vist see, kellega Luther konflikti läks.
No Luther lõi jah mingid kirjad kuskile kiriku hukse külge, aga ma ütleks niimoodi, kui Jeesust poleks risti löödud, aga siis me ei oleks võibolla täna 10 käsust midagi teadnud ka.
Kes seda teab, 10 käsku see, jah, on nagu on, aga lõpude lõpuks ikkagi, nii Piibel, Koraan kui kõik pühakirjad on tegelikult inimkonna häbiplekid, sest kui nad ei ole üdini meis endis, siis sinna kaante vahele ei ole neid seadusena vaja, et me nende ajal õpiksime neid eirama, mööda minema neist. No kui inimene on kõlmatu, siis ta olgu kõlmatu.
Eesti Vabariigi põhiseadus on ju samuti fundamentaalne dokument, millest me kõik peaksime lähtuma, aga kas me seda austame oma igapäeva elus, võt see jäägu iga ühe oma südametunistuse küsimuseks.
Jäägu jah. Ja siin kohal tuletaksin taas kord meelde, et kui võetakse vastu mingisugune kuradiseadus, siis peaks see vastama vähemalt põhiseaduse preambulile ja olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja kui ei ole, siis suumul kinni ja seda seadust vastu ei võta.
Jah, kui me võtaksime vastu seadusi, aga 85% õigusaktidest, mis riigikogu vastu võtavad, on mingisuguse seaduse muutmise, seaduse parandamise seadus. See näitab kvaliteet.
Näitab jah, inimpõlve jooksul süvenenud tendentse. Aga hüva, Viktor, kas sa ütled midagi siia saate lõpetuseks nüüd ja, südamliku ka?
Ütlen küll, kindlasti ütlen inimest väljas on väga libe, nii et see südamlikkuse pärast
mõtled hoidka oma tagumikku. Puruks, aga ärge minge mõraga trauma punkti, sest mõra eest te võite saate trafi.
Ei, inimest, mina arstina ei saa seda öelda. Hoidke tasakaal, ärge üldse kukkuge, et tühjasest trauma punktist parem, kui te üldse ei teagi, kus lähim trauma punkt asub, et jumala pärast seda vaja ei läheks.
Jah, see oleks muidugi hea, aga norimise raames, kui inimesed ei kuku, siis me ei saa ju statistiliselt näidata, et nad on juba 20% tõusnud, siis 30% tõusnud, siis 50% tõusnud ja just niisuguses tõusus me tahame elada. Hurra, kõik, aitäh, Viktor!
Täitsa kindel, nii kindel kui üks koklalas. See ikka ujub pinnale.
Mis see ujub pinnale?
Pas,
roosid.
Sina ka ujun.
Tahan, et mul pungil täis oleks tas.
Küllab saadki
ja saangi.
Küllab saadki
ja saangi.
Vana pask,
pask, pask, proosid. Ütle, kes on pan Svenski.
Oh, Svenski.
Ja Svenski.
Vana närukail ja pasa peetli maski.
On see kindel?
Täitsa kindel.
On see kindel?
Täitsa kindel.
Pask, 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 proosid.
Saade on salvestatud 2013. aastal.